Robert Helebrant, Knížata zloby, Protokoly sionských mudrců. Prolog. Z posledních zhruba 100 roků, kdy se Evropané začali poprvé seznamovat s protokoly sionských mudrců, neměla mladá generace Čechů a Slováků po celých 40 let možnost číst tento dokument. Knižní vydání z předválečného a válečného období se systematicky ničila a nové edice byly zakázané. Spor o autentičnost protokolů se stal v současnosti úplně bezpředmětným, protože jejich program se krok za krokem uskutečňuje a je podle židovského názoru před dovršením. Vnímavý a pozorný čtenář si stejný názor udělá sám a proto jsem se vzdal jakéhokoliv komentáře. Robert Helebrant. Úvod. Protokoly sionských mudrců jsou v hrubých rysech vyjádřením programu židovstva, který současně naznačuje plán a prostředky k ovládnutí a zničení všech nežidovských národů a států bez výjimky. Podává návod, jak si má židovstvo počínat, aby na troskách těchto států vybudovalo svoje celosvětové panství. Plán je vyvrcholením po dlouhé roky pěstované a udržované starozákonní představy židovstva o sobě jako o národu vyvoleném Jahvem k vládě nad celým světem. Je vyvrcholením onoho židovského egocentrismu, který pod vlivem odvěké výchovy vedl k vyhrocení nenávisti židovstva vůči všemu nežidovskému. Protokoly obsahují v koncentrované formě mnohé z toho, co víme o historii poměru židovstva k Římanům i jiným starověkým nežidovským národům, a zvláště pak o historii pronásledování křesťanů těmito národy podněcovanými Židy. Program protokolů byl však určen výhradně Židům a nikdy se neměl dostat do nežidovských rukou. Byl očím nezasvěcených skrýván stejně pečlivě jako obsah Talmudu. Spravedlnost však rozhodla jinak. Jako se Talmud stal kořistí germánského ducha, zosobněného Johannem Eisenmengerem, staly se protokoly kořistí ducha slovanského v obdobách Rusky Klinkové a ruského státního rady Račkovského. Tito árijci z různých národních kmenů vyrvali židovstvu jeho nejdůležitější tajemství, které bylo před nimi tak pečlivě skrýváno. Když se Židé o prozrazení dozvěděli, použili svůj prastarý trik a prohlásili protokoly za falzifikát. Dnes je však naprosto jasné, že opakovaná židovská prohlášení jsou pouhým trikem. Slované vždy stáli v popředí boje proti židovské hydře svým vedoucím kmenem, představovaným Rusy. Na ruské půdě vznikly kořeny toho, co nakonec vyústilo v německý nacismus, poznání nebezpečí židovské světovlády. Je zajímavé, že se Slované a Germáni nevědomky spojili a rozdělili si úlohy bez toho, že by o sobě věděli. Neurčila je snad sama prozřetelnost k záchraně světa před židovskou hrozlobou? Židé správně vycítili, kdo je jejich nesmiřitelným nepřítelem, kdo by mohl mít moc a sílu ke skřížení jejich plánů, a pochopili, že to mohou být pouze Slované a Germáni. Proto onen židovský dobrodinec nakreslil pověstnou mapu z roku 1890, kde Rusko označuje za poušť. Bez přehánění možno říci, že kdyby se nebylo bývalo objevilo Eisenmengerovo odhalené židovstvo a Račkovskému by se nepodařilo získat protokoly, byl by dnes svět skutečně pouští. Ruský ideový nacismus nestačil na odvrácení nebezpečí, které hrozilo Rusku i celému světu, a to hlavně pro nepochopení ruských vládnoucích kruhů. Krev ruského národa však nebyla prolita zadarmo. Vyklíčil z ní odboj proti židovstvu po celém světě, odboj, který nemá obdoby v celé světové historii. Pokud ještě i dnes slaví na mnoha místech světa triumf socialismus a bolševismus jako hlavní nástroj světové židovské politiky, vyplývá to z nevědomosti lidu, který dosud neodhalil, jak důsledně je podváděn planými sliby židů. Utrpení ruského národa i všech ostatních národů světa je už vysvětlené. Bylo záměrně způsobeno židovstvem na oslabení těch, jejichž duchovní síly by se mohlo obávat. A to byli především Slované a Germáni, národní kmeny, jimž patří budoucnost Evropy. Údery, které židovstvo zasadilo árijskému světu v podobě obou světových válek a z nich pocházejících revolucí, měly jen dílčí účinek. Mnohým se pak rozbřesklo a Izrael se nyní obává odvety a trestu. Odtud pramení jeho šílené úsilí dohnat zmeškané a proto vyvolává po celém světě revoluce a války. Židé dobře vědí, že další světová válka by již vyhubila všechno, co by jim ještě mohlo překážet. Zbytky zbídačeného lidstva by potom vrhly do světové revoluce, která jediná může židům přinést vytýčený cíl. Konec árijské i veškeré nežidovské kultury, civilizace i morálky a definitivní nastolení světovlády dávno zapomenutého temného orientu. Získání protokolů. Existují dvě verze. V prologu k protokolům publikovaným Gottfriedem zur Beck popisuje jejich odhalení autor takto. Roku 1897 se ve dnech 29. až 31. srpna konal v Bazilii sionistický kongres za předsednictví Theodora Herzla, fejetonisty vídeňského listu Neue Freie Presse. Ruská vláda, která tušila, že se na kongresu nebudou projednávat pouze bezvýznamné věci, přikázala Račkovskému, tehdejšímu náčelníku ruské tajné zahraniční služby v Paříži, aby zasedání sionistů sledoval. Račkovský vyslal jednoho ze svých nejlepších agentů, který podplatil posla, odvážejícího jakýsi tajný dokument ze skončeného kongresu do zednářské lóže u vycházejícího slunce ve Frankfurtu nad Mohanem. Podplacený posel na předem domluvené poštovní stanici přerušil jízdu na jednu noc a během dní té noci byl francouzský text protokolů neúplně opsán a zaslán na ministerstvo vnitra do Petrohradu. Jeden opis se dostal do rukou G. Butmyho. Maršálek černigovské šlechty major Alexandr Nikolajevič Suchotin později předal opis dokumentu k posouzení profesoru Sergeji Alexandroviči Nilusovi, odkud jej Suchotin získal, není známo. Podle Bergemeistra byl svědkem tohoto předání syn profesora Niluse, jenž zemřel roku 1930. Sergejevič Nilus, kterého Bergmeister vyhledal v Paříži, písemně a pod přísahou prohlásil, že byl osobně přítomen, když roku 1901 major Suchotin předával jeho otci rukopis zmíněného dokumentu. Bergemeisterovo vypodobnění potvrdil i odpadlý a pokřtěný žid, vídeňský spisovatel Artur Trebič. který 16. května 1920 vydal v němčině plamený apel, v němž varuje árijce před židovským nebezpečím. Líčí v něm, jak se dostaly protokoly do nežidovských rukou a poukazuje na jejich strašlivý obsah s výzvou, aby si všichni Němci protokoly důkladně pročetli. Ve Fleischhauerově překladu Trebičova letáku se však jméno Račkovský neobjevuje. Naopak syn Petra J. Račkovského, Andrej Petrovič, kterého objevil v Paříži rovněž Bergmeister, oznámil dopisem ze dne 30. července 1936, že podle jeho názoru otec nikdy do styku s protokoly nepřišel. Svoje tvrzení zakládá na skutečnosti, že v pozůstalém archivu svého otce o tom nenašel jediný doklad ani záznam. Doktor Stefan Váš z Budapešti však publikoval zajímavé doklady o tom, že se text protokolu skutečně dostal do rukou ruského ministra vnitra. Podle shodného svědectví profesora Sokolova, šéfa propagačního oddělení v Denikenově armádě, i jeho pobočníka plukovníka barona Engelharda, dále rektora Petrohradské univerzity profesora Grima, člena státní dumy generála Švedova i kapitána Gitkova, byly protokoly skutečně odcizeny z bazilejského kongresu agentem Johnsonem, který byl vybaven pasem na jméno Kohn. Theodor Herzl si jako předseda kongresu na ztrátu dokumentu stěžoval ruskému vyslanci v Bernu Čadovskému, na něhož byl později spáchán atentát. Ministr vnitra Sipjagin podle zmíněného svědectví postoupil dokument Suchotinovi, který jej pak předal Nilusovi ke zveřejnění v rámci své vědecké práce. Jak zmiňuje Kreutz, také Sipjagin byl zavražděn. Nilus však o původu protokolu nevěděl. Jen mimochodem připomínáme, že ministr vnitra Plehve, který významným židům naznačil, že má v rukou kompromitující dokument, byl zavražděn také. V této verzi se tedy ze tří stran mluví o tom, že protokoly byly odcizeny jako kongresové dokumenty. Podle toho se tudíž dostali do rukou nežidů roku 1897. Druhou verzi uvádí V. Kreutz v předmluvě k anonymnímu francouzskému vydání protokolu v Paříži bez udání data, ale bylo to asi v roce 1934. Podle ní byl jeden opis textu protokolu uložen v pařížské zednářské lóži Misraim, odkud jej odcizil žid Josef Schorst alias Shapiro, který pak dokument za 2 500 franků prodal Justýně Glinkové, dceři ruského generála. Glinková přeložila francouzský text do ruštiny a zaslala generálu Orževskému do Petrohradu s prosbou, aby jej odevzdal ministrovi vnitra Červinovi. Pozdější svědkyně židovstva Kolbová Radzivilová, nechválně známá z bernského procesu, obvinila Orževského, že dal protokoly sfalšovat ruskou státní policií po rusko-japonské válce, to je roku 1905. Po Červinově smrti byl v jeho archivu roku 1896 objeven rukopis, ale neuvádí se, kdo jej našel. Glinková byla poté vypovězena z carského dvora do Orelu, kde se setkala se Suchotinem, tehdejším guvernérem. Dokument mu zapůjčila a Suchotin jej ukázal Filipu Petroviči Stěpanovovi a profesoru Nilusovi. Prokurátor moskevského synodu F. P. Stěpanov, který zemřel roku 1932 za nevyjasněných okolností, uvedl, že dostal opis protokolu od majora Suchotina roku 1895. Uvádí to s odvoláním na Bergmeistra paní L. Friová v knize Waters Flowing Eastwards na straně 89 a v Lžív Notre-Métre na straně 95. Kromě toho je dokázané, že mezi Židy v Oděse kolovali hebrejsky psané protokoly. Prozradil to Žid Bernstein, vydavatel listu Free Press v Detroitu, Williamu Cameronovi, tajemníku Henryho Forda. Osobně před ním prohlásil, že hebrejsky psané protokoly četl v Oděse již roku 1895. Židé však zmíněný dokument pečlivě ukrývali, jak oznámil například jistý ruský emigrant T., který v Rusku objevil dokument schovaný pod podlahou v době Žida. Ve věci získání protokolů existují určité nesrovnalosti. Kreutz tvrdí, že Glinková poslala rukopis Orževskému. Stěpanov však prohlašuje, že dostal rukopis od Suchotina, kterému jej poslala jistá dáma z Paříže. Ani on, ani Nilus neuvádějí její jméno, ale podle všeho to skutečně byla slečna Glinková. Zůstává však ještě jedna nesrovnalost, týkající se osoby příjemce rukopisu. Byli to buď Suchotin nebo Orževský, případně oba. Podle verze Váče je zřejmé, proč profesor Nilus obdržel podle svědectví svého syna rukopis až roku 1901. Je jasné, že zde působil strach ze Židů. Obě verze jsou velmi pravděpodobné, protože jsou zde důkazy ve formě přísežných výpovědí různých osob. Nelze tedy než předpokládat, že se protokoly dostaly do Ruska dvojí cestou. Jednak prostřednictvím slečny Glinkové, jednak díky tajné státní policii, kterou v Paříži řídil Račkovský. Tvrzení syna Račkovského, že jeho otec neměl nic společného s protokoly, je pouze nepřímé a neprůkazné. Podle schovných svědectví byl Račkovský ve svém oboru velice schopný a pracoval velmi opatrně. Opatrný ostatně musel být, protože právě podle svědectví jeho syna mu byl za tajemníka dosazen Žid M. Goldschmann. Račkovský znal z praxe velmi dobře mstivost Židů. Ze všeho tedy vyplývá, že získání textu protokolu z Bazilejského kongresu roku 1897 je zásluhou právě Račkovského. Vznik protokolů sionských mudrců. Nejčastěji se tvrdí, že vzorem protokolů byly dialogy M. Jolieho. Nicméně Fleischhauer podává řadu nezvratných důkazů, že sám Jolie už musel znát židovský program, který potom obratně vtělil do svých dialogů. A skutečně jen zasvěcenec může pochopit skrytou tendenci jeho spisu. Z tohoto hlediska je rovněž zajímavý román Biarritz Hermana Goetzeho, který používal pseudonym Sir John Radcliffe. Román vyšel v Mnichově roku 1868 a později znovu roku 1924. Podle Fleischhauera židovský znalec Loosley tvrdil, že právě tento román byl předlohou protokolů, ale neuvedl proto žádné důkazy. Existují však jiné publikace, které mají v koncentrované formě zhruba stejný obsah jako protokoly. Především jde o řeč rabína Eichhorna, pak je to projev jistého rabína, který se dostal do rukou poslance Václava Březnovského podle Fleischhauera. Dále takzvanou hřbitovní scéna ve zmíněném románu Biarritz a konečně řeč rabína Eigera z roku 1907, publikovaná S. Rosovem na pražském židovském hřbitově. Zdá se však, že Rosův rabín Eiger je obsahově totožný s rabínem Eichhornem. Pro objasnění, jak těsně souvisí protokoly sionských mudrců s celkovým programem židovstva, uvádíme úplný překlad řeči zmíněného ruského rabína tak, jak jej publikoval Ulrich Fleischhauer. Rabín o gojimech. přešli již do trpkého, bolestného pronásledování a ponižování, které izraelský lid snášel s heroickou trpělivostí, neboť civilizace křesťanů udělala velký pokrok. Ten je naším nejpevnějším štítem, za který se můžeme skrýt a sami nepozorováni rychle přeskročit onen čas, který nás dělí od našeho vznešeného cíle. Za druhé, pohleďme jen na materiální situaci Evropy, kterou si vytvořili sami Izraelité počátkem tohoto století, takže disponují obrovskými kapitály v Paříži, Londýně, Vídni, Berlíně, Amsterdamu, Hamburku, Římě, Neapoli i jinde. Za třetí, všude jsou díky svým miliardám pány Rothschildové. Židé nemluví již o tom, že v každém městě druhého a třetího řádu disponují výnosnými fondy, takže se nikdo nemůže bez synů Izraele, nikde se nemůže bez synů Izraele provést žádná finanční operace ani žádný jiný důležitý podnik. Čtvrté, burza zaznamenává a reguluje dluhy a my jsme většinou všude pány těchto burz. Musíme se snažit, abychom toto zadlužování co nejvíce usnadňovali a tím se stali pány všech cen. S ohledem na kapitály, které státům půjčujeme, budeme brát do zástavy jejich železnice, doly, lesy, hutě i továrny, ba musíme brát do zástavy i výnos daní. Bod pátý. Rolnictví bude vždy největším bohatstvím každého státu. Velkostatkáři se budou vždy těšit úctě a vážnosti. Naše snahy musí tedy vést k tomu, aby se naši izraelští bratři zmocnili v co největší míře pozemkového vlastnictví. Bod 6. Pod záminkou, že chceme pomáhat pracující třídě, musíme celou tíhu daní přenést na statkáře. Až jejich pozemkový majetek dostaneme do rukou, stane se práce křesťanského proletariátu zdrojem nesmírného zisku. Bod 7. Všemi prostředky musíme co nejvíce omezit vliv křesťanské církve, která byla odjakživa naším největším nepřítelem. Za tím účelem musíme vzbudit v srdcích věřících svobodomyslné touhy, zavést pochybnosti, rozkol a náboženské rozepře. Bod 8. Každá válka, každá revoluce, každá politická nebo náboženská změna nás přibližuje k okamžiku, kdy dosáhneme nejvyššího vytouženého cíle. Bod 9. Obchod a spekulace. Tyto dva vydatné zdroje zisku nikdy nesmíme nechat vyrvat z rukou Izraele. A především je nutno chránit si obchod s alkoholem, máslem, chlebem a vínem, protože tím se staneme neomezenými pány zemědělství. Staneme se také dodavateli obilí. A když potom z bídy vznikne nespokojenost a nevole, vždycky dokážeme svalit odpovědnost na vlády. Bod 10. Všechny veřejné úřady se musí stát přístupné židům. Jakmile se my staneme úředními osobami, dosáhneme podlézavostí a prozíravostí našich lidí pravého vlivu a moci. Je samozřejmé, že jde pouze o takové posty, které jsou spojeny s mocí, poctami a privilegií. Úřady, jež vyžadují vědomosti a práci, spojené s nepříjemnostmi, můžeme ponechat křesťanům. Nejdůležitější je rezort spravedlnosti. Pod 11. Advokátská kariéra nám poskytuje nejlepší příležitost, abychom se mohli pochlubit svými vědomostmi a současně nám dovoluje vnikat do soukromých tajemství našich největších nepřátel křesťanů. Těmito znalostmi je potom můžeme dostat do závislosti na nás. Bod 12. Proč by Židé nemohli být ministři školství, když už jsou tak často ministry financí? Musíme se také dostat do zákonodárných sborů, abychom tam mohli zabránit přijetí zákonů, které by gojové vydali proti jediným pravověrným synům Abrahamovým. Bod 13. V tomto směru se náš plán blíží uskutečnění. Vlivem pokroku jsme byli téměř všude uznáni a byla nám přiznána stejná práva jako křesťanům. Čeho však musíme ještě dosáhnout a co musí být předmětem naší ustavičné snahy, je prosazení zákona o mírnějších podmínkách soutěže. Tím se zmocníme zlatého dolu, který bude přinášet mnohem větší výnos nežli rýžoviště v Kalifornii. Bod 14. Lid Izraele musí obrátit své snažení k oné mocenské příčce, z níž pramení čest a úcta. Nejúčinnějším prostředkem k tomu je účast na všech průmyslových a finančních operacích. Přitom je ovšem nutno dávat pozor na hrozbu soudního stíhání následkem nějaké nástrahy nebo svodu. Je tedy třeba při spekulaci prokázat onu formu mazanosti a cit, který proto máme vrozený. Nesmíme zůstat pozadu v ničem, co by nám mohlo zajistit vynikající postavení ve společnosti. Filozofie, medicína, právo a politická ekonomie, jedním slovem všechna odvětví vědy, umění a literatury, to vše je nám polem, kde nám úspěch může přinést bohatou úrodu. Teprve potom postavíme naše schopnosti do patřičného světla. Bod 15. Naše schopnosti jsou nerozlučně spojeny se spekulací. Například přednes nějakého hudebního díla, třeba i dost slabého, nám poskytne nejlepší příležitost, abychom vyzvedli Žida, který je jeho tvůrcem, a jeho hlavu ověnčili gloriolou slávy. Co se týče medicíny a filozofie, ty rovněž musí tvořit součást našeho duchovního bohatství. Bod 16. Lékař je zasvěcen do nejintimnějších tajemství rodiny a tím máme v rukou zdraví a životy našich nejhorších nepřátel, křesťanů. Za 17. Musíme podporovat uzavírání manželství mezi Židy a křesťany, protože židovský národ tím může jen získat. Určité množství nečisté krve, přinesené takto do našeho Bohem vyvoleného národa, ho nemůže zničit. A naše dcery tímto manželstvím dosáhnou spojení s rodinami, které mají moc a vliv. Výměnou za naše peníze dosáhneme vlivu na své okolí. Toto přiblížení se křesťanům nás nesvede z cesty, kterou jsme si vytýčili, ale naopak to z křesťanů při trošce opatrnosti udělá naše ochránce. Bod 18. Bylo by žádoucí, aby si Izraelité k sobě jako metresy nebrali ženy našeho svatého náboženství a doporučuje se jim, aby si k této úloze vyhledávali křesťanské pany. Bod 19. Největší význam by mělo nahrazení svátosti manželství jednoduchým civilním obřadem, protože potom by se křesťanské ženy daly úplně na naši stranu. Bod 20. Jestliže má hlavní moc na zemi zlato, pak je určitě nutné zmínit se na druhém místě o tisku. Co zmůže zlato bez tisku? Protože výše uvedené zásady nemůžeme bez tisku uskutečnit, je nevyhnutelné, aby se vedení časopisu dostalo do rukou našich lidí. Bod 22. Peníze a obratnost ve volbě prostředků, kterými si skorumpované osobnosti nakloníme, z nás udělají pány veřejného mínění a vydají nám lid do rukou. Bod 22. Když takto vytrvale půjdeme krok za krokem kupředu, zatlačíme křesťany a zničíme jejich vliv. My budeme světu předepisovat, koho má ctít, komu důvěřovat a co má zavrhnout. Povstanou-li někteří jedinci a zaplaví nás kletbami, pak nic netušící podajné masy se nás zastanou a ujmou. A až se staneme neomezenými pány tisku, potom bude pro nás velmi snadné změnit pojmy cti, cnosti, charakteru a posvátnosti rodiny, která byla dosud nedotknutelná, a již zasadíme první ránu k úplnému zničení. Potom budeme moci zničit všechno, co křesťany, naše nepřátelé, povznášelo v jejich víře a důvěře. A až si z vášní vytvoříme potřebnou zbraň, budeme moci vyhlásit boj všemu, čemu se až dosud vzdávala čest a úcta. Bod 23. Každý syn Izraele musí pochopit jednotlivé body těchto pravých zásad a musí je zachovávat. Tak vzroste naše moc jako veliký strom a jeho větve ponesou ovoce, to jest bohatství a vliv. To bude náhrada za hrozný osud, který Izrael po staletí snášel. Když někdo z nás udělá krok vpřed, musí ho další následovat. Pokud se však dostane na cestí, musí mu někdo z nás pomoci. Když je žid před křesťanským soudem, je nutné, aby se ho blížní ujali a pomáhali mu. Ale jen tehdy, pokud žil podle předpisů, které Izrael již tak dlouho zachovává. Bod 24. Náš lid věrně uchovává náboženské zvyky svých praotců. Bod 25. Náš zájem vyžaduje, abychom ukazovali porozumění pro sociální otázky, zejména pro takové, které by směřovaly ke zlepšení poměrů pracujících tříd. Ve skutečnosti ovšem musíme usilovat o to, abychom se zmocnili této stránky veřejného mínění a udávali její směr. Bod 26. Zaslepenost davu a jeho sklon k tomu, aby se nechával klamat patetickými frázemi, nám umožní snadno se jej zmocnit. Dopomůže nám k tomu popularita a důvěra v jistých kruzích. Mezi našimi lidmi snadno najdeme takové, kteří dokáží své vyumělkované city zahalit do takové výřečnosti jako upřímný křesťan ve své skutečné přesvědčení. Je nutné, bod 27, aby proletář byl židům nakloněn a podřízen těm, kdo mají peníze. My jej potom budeme podněcovat k revolucím a převratům. Každá taková katastrofa nás ve svém snažení přivede blíž k cíli, k onomu cíli, jímž je panování nad celým světem, jak bylo prorokováno našemu otci Abrahamovi. Přetisk z brožury v židovských chapadlech. Mladočeský poslanec Václav Březnovský vydal řeč rabína pod titulem V židovských chapadlech. Antisemitské epištoly pro český národ. Pražské státní zastupitelství spis konfiskovalo pod číslem 72/1900. Březnovský konfiskaci interpeloval ve Vídeňské říšské radě a tím ji imunizoval protokol 13. března 1901, strana 1282. V interpelaci Březnovským bylo mimo jiné řečeno. Jsme toho názoru, že ani ta nejohnivější řeč proti židům nedokáže našemu národu otevřít oči tak, jako tato řeč rabína, poučujícího své souvěrce o tom, jak si má židovstvo počínat, aby dostalo góje do své moci. Tato řeč objasní čtenáři mnohé skutečnosti. Mimo jiné mu bude jasné, proč se některé politické strany židů tak houževnatě drží. To, co českému lidu o židech říkáme, dostává zde potvrzení z kompetentních úst jednoho židovského rabína a sice ne právě toho z nejbezvýznamnějších. Ve Vídni 5. března 1901 podepsán Václav Březnovský. Rabínova řeč prozrazuje přesný program a proto bylo jeho publikování Židům krajně nepříjemné. Není divu, že Březnovský na zákrok židovstva nedocílil zrušení konfiskace. Původně český text rabína se nepodařilo získat a proto ji zde uvádíme v překladu. Zmíněná řeč měla vyjít již 1. června 1885. Tvrdí to spolehlivý autor Monsignor E. Join a je též publikována v Butmyho protokolech. Stanovené zásady těchto textů se plně shodují s obsahem samotných protokolů sionských mudrců. Ulrich Fleischhauer ve svém znaleckém posudku postavil vedle sebe několik pasáží protokolů, dialogů a řeči rabína. Jejich závěrná souvislost je zcela zřejmá. Nyní se podíváme na přímé předlohy protokolů. Podle Krojce to měl být spis Žida Jakuba Venedeva Dialogy mezi Machiavellim a Montesquieuem, vydané nákladem F. Dunkera v Berlíně 1830. Zmíněný Žid se narodil roku 1805 a po vypovězi z Německa se roku 1835 usadil v Paříži. Byl důvěrným přítelem Karla Marxe, vlastním jménem Mardochaje a Kremiejovým chráněncem. Se Židem Marxem založil roku 1847 dělnickou komunistickou ligu a téhož roku také tajnou společnost, jejíž cílem bylo nastolení světového židovského panství. Citovaný spis je obnoveným vyjádřením machiavelismu, právě těch zhoubných zásad, které měly rozvrátit státní morálku. Moc musí dostat přednost před právem. Lékem na dosavadní neúspěchy vlád je pouze násilí a ziskuskivost. Takové zásady znamenitě vyhovují židovstvu, protože jsou nejvyšším nebezpečím pro klid a pořádek. Za vlády Napoleona III. Ve Francii však ještě nebylo možné takové věci veřejně hlásat. Tak vážení posluchači, příštím díle se budeme zabývat dalšími podrobnosti vzniku protokolu sionských mudrců. Teď si dáme opět krátký oddech, abychom od 20 hodin mohli se Soňou Zikmundovou okomentovat zprávy a události, které se udály právě dnes.
Kde v dálce cesty končí, každá plí však cíl svůj skrývá. Někde v dálce každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá, anebo tisíc mil, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen ta má mi zbývá. Je jak dívky, co jsem měl tak rád, plná žáru bývá, hned za samý chlad. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Pak na patník poslední napíšu křídou k mému své a pod něj, že jsem žil hrozně rád. Písně své, co mi v kapsách zbydou, dám si bandou cvrčku hrát a půjdu spát, veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má.